šim godīgi tā saistība starp Brodskiju un Bahu, viņa ir drusku netieša, bet, nu, ja mēs tā nopietni, tad ir skaidrs, ka Brodskis jau no tīņa vecuma ir caurām dienām uz plašu atskaņotāju Bahu klausījies, un noteikti, ka tai viņa dzejas struktūrā šī te monumentalitāte un tas perfektums noteikti tur ir, zinām, saistība ar Baha mūziku, runāsim skaļiem vārdiem, šī te dievišķā enerģija tur ir klāt, un tāpēc, nu, mēs tā riskējām šos divus lielos māksliniekus savienot tādā vienā vakarā. Jā, bet, nu, runāju konkrēti par mani, man krievu kultūra jau no 11 gadnieku vecuma ir ļoti tuvu, es pat stājos kultūras akadēmijā uz krievu kultūru, nu, neveiksmīgi toreiz, bet, nu, tas man ir palicis, un tad, nu, es tad šovakar šo savu mīlestību centīšos apliecināt, teiksim tā, vienkāršajam.